AQShda ishlashga ruxsat beruvchi noimmigrant H1B vizasini olish oson emas. Dartmut kolleji rahbar tadbirkorlar orasida o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, Amerika kompaniyalari uchun xorijdan mutaxassis yollash qimmat jarayon, ko'plab cheklovlar mavjud. 1 apreldan boshlab H1B vizaga hujjat topshirish boshlandi. Shirkatlar maxsus bilim va tajribaga ega professionallarni yollashni istaydi. Dastur talablariga ko'ra, talabgorlar kamida bakalavrlik darajasiga ega bo'lishi, muayyan sohada kamida 6 yil ishlagan bo'lishi kerak. So'rovni o'tkazgan kollej dekani Matthew Slaughter'ning aytishicha, H1B vizasi bilan kelgan muhojir qayerda ko'p bo'lsa, o'sha yerda samaradorlik yuqori bo'lib, bu o'z navbatida maoshlar va turmush darajasining ko'tarilishiga yetaklaydi. Malakasi mahalliy ishchilarnikidan yuqori bo'lgan immigrant jamoalarda maoshlarning yuqoriligi aniqlandi, deydi u. Slaughter'ning izlanish natijalari 400 kompaniya rahbarlari bilan o'tkazgan suhbatlariga asoslanadi. Unga ko'ra, maxsus malakali mutaxassislarga ehtiyoji bor korporatsiyalar ular uchun H1B turdagi vizani rasmiylashtirish o'ta xarajatli ekanidan shikoyat qiladi. So'rovda qatnashganlarning 82% xorijdan ishchini yollash xarajat jihatdan amerikalik mutaxassisni ishga olish bilan teng va hatto qimmatroq ekanini aytadi, deydi kollej dekani. Ba'zi amerikaliklar fikricha, H1B vizasi egalari mahalliy mutaxassislar ishini olib qo'ymoqda. Biroq AQSh sobiq xazinachisi Rosario Marinning aytishicha, yuqori texnologiyali sanoatlarda xorijiy mutaxassislarga talab katta. Sobiq rasmiy hozirda Amerika raqobatchilik alyansi tashkilotiga hamraislik qiladi.
Mi libro es la historia de esta inmigrante.
Muhandislik sohasida Amerika universitetlarini tamomlagan bitiruvchilarning 80%ini, informatika sohasi bo'yicha o'qiganlarning esa 70%dan ziyodini xorijiy talabalar tashkil etadi, deydi u. H1B vizasi talablariga ko'ra, xorijliklar mustaqil ravishda viza so'rab murojaat qila olmaydi. Amerikadagi kompaniya ularga taklif yuborib, barcha hujjatlarini rasmiylashtirishi kerak. O'tgan moliyaviy yilda 233 ming ariza berildi. Kongress chekloviga ko'ra, bir yilda 85 ming mutaxassisga ishchi vizasi berilishi mumkin xolos. Kvotaga tushmay qolganlari lotereya asosida saralanadi. Omadi chopmaganlar AQShda ishlay olmaydi. Rosario Marinning aytishicha, bunday cheklovlar tufayli viza ololmagan professionallarni boshqa mamlakatlar yollashi mumkin. Vaziyatdan iqtisodiy raqiblarimiz unumli foydalanadi. Ular H1B vizasini qo'lga kirita olmagan odamlar bilan bog'lanadi, deydi u. Bjorn Bilhardt kompaniyaga xorijdan mutaxassis yollaydi. Uning aytishicha, qattiq talablar va cheklovlar tufayli o'z vaqtida mutaxassis yollanmasa, samarali va o'ziga xos deb topilgan loyihalar turib qolishi, yopilib ketishi mumkin. Bunday kompaniyalarning 4dan 3 qismiga ko'ra, agar yuqori malaka talab qiluvchi ish o'rni bir oydan ko'p bo'sh turib qolsa, shirkat raqobatga yon berib, muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin, deydi bu borada izlangan Slaughter. Maxsus viza talabiga ko'ra, ish beruvchi yollanayotgan xorijlikka boshqa malakali xodimlarga to'lanadigan maoshdan kam pul bermasligi kerak. Ba'zilar H1B vizasi bilan Amerikaga kelgan odamlarni arzon ishchi kuchi deb dastur suiiste'mol qilinayotganini aytadi. Yetakchi senatorlar Chuck Grassley va Jeff Sessions hamda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka ikki da'vogar shunday fikrda.
We need highly skilled people in this country and if we can't do it, we'll get them in.
Tadbirkor Donald Trampning aytishicha, H1B vizali mutaxassislar maoshini oshirish talabi xorijdan arzon ishchini olib kelishga umid qilgan kompaniyalarni boshlang'ich lavozimlarga ishsiz yurgan mahalliy ishchilarni yoki Amerikadagi xorijliklarni yollashga majbur qilishi mumkin. Shunda yo'l haqi ham tejaladi.
This amendment is focused on the H1B program.
Trampning saylov kampaniyasidagi raqibi Ted Cruz esa dasturning suiiste'mol qilinganini tekshirish va tergov qilish uchun H1B vizalarini 180 kun bermay turishni taklif etmoqda. Cruzning aytishicha, kompaniyalar amerikaliklarni ishga yollash o'rniga viza dasturi talablariga zid holda xorijdan arzon ishchilarni yollayotgani haqida xabarlar ko'paymoqda. O'tgan yili AQSh Senatida ushbu masala hamda dasturning amerikalik ishchilarga ta'siri bo'yicha 2 bor tinglov o'tkazildi. Slotter bilan suhbatlashgan yetakchi tadbirkorlarning 71% AQShda malakali mutaxassislarni ishga olish jarayoni qiyinlashsa, kompaniyasini xorijga ko'chirishini bildirgan. New York Times gazetasiga ko'ra, ayrim shirkatlar xorijiy pudratchilar xizmatidan foydalanmoqda. Slotter va Marin biznes muhitini yaxshilash uchun Kongress H1B viza siyosatini isloh qilishi shart, deydi. Odil Rozaliyev, Washington.